Кардиналу дзяржсакратару Тарчызе Обертоне была прысуджана прэмія «Конде де Барселона», якая ўручаецца штогадова па ініцыятыве іспанскай газеты «Ля Вангвардія» асобам, якія зрабілі значны ўклад у падтрымку свету камунікацыі. З нагоды прысуджэння прэміі іспанскае выданне апублікавала на сваіх старонках вялікае інтэрв'ю з іерархам. Яго асноўныя тэмы – эканамічны крызіс, хрысціяне на Блізкім Усходзе, секулярызацыя і рэлігійная свабода. На думку кардынала Бертоне, нягледзячы на секулярныя тэндэнцыі, Іспанія працягвае заставацца глыбока каталіцкай краінай і заклікаў мясцовых біскупаў скіраваць усе сілы на рэ-евангелізацыю грамадства. Кажучы аб эканамічным крызісе, іерарх адзначыў патрэбу яго антрапалагічнага пераасэнсавання. Гэта значыць убачыць, што прычынай крызіса з'яўляецца перш за ўсё індывідуалізм і эгаізм, а таксама адмаўленне ад этычных нормаў у эканоміцы. На пытанне аб крызісе ў Сірыі кардынал Бертоне выказаў сваю заклапочанасць сітуацыяй і падкрэсліў, што канфлікт ўжо ўнёс жыцці каля 30 тысяч чалавек. Ён выказаў спадзяванне, што хрысціяне блізкага ўсходу змогуць стаць будаўнікамі супакою і прымірэння ў гэтым рэгіёне.